Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek 400 predstavnikom italijanskega športnega centra. Šport mora pospeševati kulturo dialoga in spoštljivega srečanja. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za četrto velikonočno nedeljo. Letošnja poslanica za poklice. Pogum tvegati za Božjo obljubo. Šmarnice 2019. Apostolska spodbuda Kristus živi. Nova zaveza.
Papež Frančišek se je danes srečal s približno 400 predstavniki italijanskega športnega centra. V nagovoru jih je spomnil na osnove njihove športne dejavnosti, ki je krščanski pogled na človeka. Poudaril je, da pri tem ne gre za abstraktno načelo, ampak pomeni naučiti se gledati druge in stvari z Jezusovimi očmi. Gledati, kakor je gledal Jezus.
Cari amici del centro sportivo italiano.
Dragi prijatelji italijanskega športnega centra.
Sono lieto di vedervi quest'oggi, anzi rivedervi dopo il nostro incontro di 5 anni fa.
Vesel sem, da vas danes vidim, oziroma ponovno vidim po našem srečanju pred 5 leti, na katerega imam lep spomin. Praznujete 75. rojstni dan vašega združenja, ki šteje več kot 1.200.000 članov in povezuje zelo veliko športnih društev in združenj, poleg športnih skupin v župnijah in oratorijih po vsej Italiji. Tekme in dejavnosti, ki jih prirejate in so namenjene posebej najmlajšim, a odprte za vse starostne skupine, vključujejo veliko število panog, več kot 100. Ne bi znal niti prepoznati tako velikega števila različnih panog, zato si predstavljam raznolikost vaših ponudb in neizmerno domišljijo v svetu športa, kjer lahko vsakdo najde področje, za katerega čuti, da je najbolj nadarjen. Preko te velike zauzetosti za animacijo na področju športa, italijanski športni center nadaljuje svojim poslanstvom. In sicer, da mladim preko športa nudi zdrav in pozitiven način življenja, katerega temelj je krščanski pogled na osebo in družbo. Šport je namreč velika šola. Pod pogojem, da se ga živi s pozornostjo na samoobvladovanje in spoštovanje do drugega, v prizadevanju za to, da bi postajali vedno boljši. Uči nas predanosti in ustrajnosti ter borbenosti, zaradi katere pa naj ne izgine na smeh in ki naj uri tudi v sprejemanju porazov.
Una grande lezione dello sport che ci aiuta ad affrontare anche la fatica quotidiana dello studio, del lavoro, come pure la relazione con gli altri, e che ci si può divertire solo in quadro di regole ben precise.
Pomemben nauk športa, ki nam pomaga soočati tudi vsakodnevni napor študija in dela ter tudi odnose z drugimi, je ta, da je mogoče uživati le v okviru točno določenih pravil. Če med tekmo kdo ne bi želel upoštevati pravila glede avta, ali bi startal, preden se zasliši zdaj, ali bi pri slalomu spustil katero izmed zastavic, ne bi šlo več za tekmovanje, ampak samo za individualne in neurejene dosežke. Nasprotno. Kadar imate tekmovanje, se naučite, da so pravila ključna za skupno življenje. Da se sreče ne najde v razbrzdanosti, ampak v tem, da se zvesto sledi lastnim ciljem. Prav tako se naučite, da se človek ne čuti bolj svoboden takrat, ko nima meja, ampak takrat, kadar da, z lastnimi mejami, od sebe največ.
Ecco quali orizzonti ci apre il mondo dello sport.
Poglejte, katera obzorja nam odpira svet športa in koliko koristnih posledic ima športno udejstvovanje za vas same in za vso družbo, če se ga živi kot priložnost za druženje, rast in bratstvo. Zato je v vašem statutu zapisano, da italijanski športni center želi pričevati vrednoto športa kot orodja za pospeševanje sprejemanja, zdravja, zaposlenosti, enakovrednih priložnosti, varovanja stvarstva, zaščito otroštva in dobe odraščanja, povezanosti in socialne integracije. Lahko bi vas vprašali, kako morete upati, da bi bil šport sredstvo, ki bi moglo razrešiti veliko problemov in tolikšne probleme, ter uresničiti tako globoko preobrazbo naše družbe. Lahko odgovorimo, da šport to lahko stori zato, ker zaradi njega osebe postanejo boljše in more pospeševati kulturo dialoga in spoštljivega srečanja. Boj z nasprotniki je v športnih tekmovanjih vedno opredeljen kot srečanje in nikoli spopad, saj na koncu, čeprav bi bilo bolje zmagati, na nek način zmagata oba. To je svet, ki ga sanjamo in ki ga želimo odločno izgraditi. Na podlagi zdrave borbenosti, ki naj bi v nasprotniku vedno videla tudi prijatelja in brata.
È questo il cuore della visione cristiana dell'uomo, che per voi è la base anche dell'attività sportiva.
To je središče krščanskega pogleda na človeka, ki je za vas tudi osnova športne dejavnosti. Le izhajajoč iz te osnove bomo lahko dosegali tako visoke in lepe ideale. Morda me boste vi mladi vprašali: Oče, kaj bi bil ta krščanski pogled na življenje, ki nam ga predlagate? Gre morda za abstraktno načelo, ki ga lahko razumemo potem, ko smo veliko študirali? Ne. Krščanski pogled pomeni naučiti se gledati druge in stvari z Jezusovimi očmi, gledati, kakor je gledal Jezus. Pomeni poslušati njegove besede, da bi razumeli njegova občutja in si prizadevali, da bi posnemali njegova dejanja. Bodite gotovi. Iz Evangelija izhaja lepši in pravičnejši svet, v katerem različnost drugih ni razlog za razdeljenosti, ampak za rast in vzajemno pomoč. Spodbujam vas, da v tem duhu živite v oratorijih in župnijah, kjer delujete, ter da ohranjate vero, ki vam je podarjena in je najdragocenejše dobro za vaše življenje.
Possiate essere sempre grati a chi vi educa e vi accompagna.
Želim vam, da bi bili vedno hvaležni tistim, ki vas vzgajajo in spremljajo, trenerjem, vzgojiteljem, staršem in vašim družinam. Bodite prinašalci upanja v vseh okoljih, v katerih živite. In bodite vedno blizu tistim med vami, ki so šibkejši zaradi posebnih potreb, da bi mogli sodelovati pri različnih dejavnostih skupaj z drugimi in se ne bi čutili izključeni. Želim vam tudi, da bi mogli s svojim prijateljstvom in dejavno podporo spremljati tiste med vami, ki se posvečajo projektom mednarodnega športnega prostovoljstva, ki jih izvajate v raznih državah in so dragoceno znamenje v našem času. Želim vam, da bi svoje življenje v združenju živeli vedno z veseljem in bi tudi vi postali misionarji v okoljih, ki jih obiskujete. Prinašajte veselje nad tem, da postajate vsak dan boljši, ter tistim, ki so okoli vas, vedno podajajte svojo prijateljsko roko. Naj Gospod blagoslavlja vašo pot.
Signore benedica il vostro cammino.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za četrto velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del 13. poglavje 14. vrstica ter od 43. do 52. vrstice. Pavel in Barnaba pa sta iz Perge potovala dalje in prišla v Pizidijsko Antiohijo. Na sobotni dan sta šla vzhodnico in sedla. Ko pa se je zbor razšel, se je veliko judov in pobožnih spreobrnjencev pridružilo Pavlu in Barnabi. Ona dva pa sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj vztrajajo Božji milosti. Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. Ob pogledu na množice so bili judje polni nevošljivosti. Ugovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali. Pavel in Barnaba pa sta odkrito in pogumno spregovorila. Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda, ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne večnega življenja. Glejte, se obračava k poganom. Tako nam je namreč naročil Gospod. Postavil sem te za luč narodom, da boš v odrešenje do skrajni meje sveta. Ob tej beseda so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo besedo. In vsi, ki so bili odločeni za večno življenje, so sprejeli vero. In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi. Medtem pa so judje nahujskali pobožne in ogledne žene in mestne prvake. Podžgali so preganjanje zoper Pavla in Barnaba in jo izgnali iz svojih krajev. Ona dva pa sta proti njim otresla prak svojih nog in odpotovala v Ikoni. Učenci pa so bili polni veselja in svetega duha. Drugo berilo iz knjige Razodetja, 7. poglavje, 9. vrstica, ter od 14. do 17. vrstice. Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. Rekel sem torej enemu izmed starešin: Moj Gospod, ti veš. On pa mi je rekel: To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z jagnetovo krvjo. Zato so pred Božjim prestolom in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču. In on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi. Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni in nič več jih ne bo žgalo sonce, ne kakršnakoli pripeka. Kajti jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo pasno in jih vodilo k izvirkom živih voda in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 10. poglavje od 27. do 30. vrstice. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj in jaz jim dam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in oče sva eno. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Janez Krizostom pravi, v Antiohiji prvič vidimo Pavla pridigati. Tam, kjer je že bila beseda posejana, se on ne zaustavi. Kamor pa še ni prišla, pa ostane. Pavel je dobro vedel, kakšna milost mu je bila podeljena in se je zato sogorečnostjo trudil, da bi to spoznali tudi drugi. Sveti Janez Krizostom še pravi, ne samo, da je Pavel pri poslušalcih dosegel odobravanje, temveč je pri njih uspel ustvariti željo poslušati ga. Vendar pa sta apostola zaradi drže judov odkrito izjavila, da se bosta obrnila na pogane. Pavlov govor je bil izjemno odkrit, a tudi izjemno blag, saj je jasno pokazal, da spoštuje Božji načrt, po katerem je treba sprejeti tudi pogane. Amoni Aleksandrijski to misel razloži. Bog je razglasil, da ni nihče nevreden biti zveličan, oziroma, da bi vstopil v nebeško kraljestvo. Vendar pa je sodba o tem, kakor tudi, kaj bo z nami v prihodne, odvisna od nas. Sveti Beda častitljivi dodaja. Apostoli so torej del Božjega načrta ter polnost hotenja njegove sodbe. Saj to, kar je bilo posebej rečeno Kristusu našemu gospodu, apostoli smatrajo, da je bilo rečeno njim. Misli Benedikta 16. Jaz jim dam torej svojim ovcam večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile. Tako je zatrdil Jezus kmalo zatem, ko je dejal, dobri pastir da svoje življenje za ovce. Janez uporabi glagol tithenaj, dati, ki ga ponovi v 15., 17. in 18. vrstici. Na isti glagol naletimo v pripovedi o zadnji večerji, ko je Jezus odložil svoja oblačila in jih potem spet vzel. Povsem jasno se želi na ta način potrditi, da odrešenik popolnoma svobodno razpolaga svojim življenjem tako, da ga lahko daruje in ga ponovno svobodno prejme. Kristus je resnični dobri pastir, ki je dal svoje življenje za svoje ovce. Za nas, ko se je žrtvoval na križu, on pozna svoje ovce in one poznajo njega, kakor ga oče pozna in on pozna očeta. Ne gre za intelektualno poznavanje, temveč za globok oseben odnos. Gre za poznavanje srca lastno tistemu, ki ljubi in ki je ljubljen, ki je zvest in ki ve, da mu lahko zaupa. To je poznavanje v ljubezni, v moči katere pastir vabi svoje, naj hodijo za njim in ki je v polnosti razodene, ko jim podari večno življenje. Marnice 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti. Nova zaveza. Jezusova prilika pripoveduje, da je mlajši sin hotel oditi iz očetove hiše v oddaljeno deželo. Toda njegove sanje o samostojnosti so se spremenile v razuzdanost in razbrzdanost in je začel doživljati trdoto osamljenosti in revščine. Kljub temu pa je bil sposoben premisliti, da bi začel znova in se odločil vstati se. Za mlado srce je značilna ta pripravljenost za spremembo, biti torej sposoben vstati se ter se pustiti naučiti se iz življenja. Kako ne spremljati sina pri tem novem podvigu? Starejši sin pa je že imel ostarelo srce in se je pustil prevzeti pohlepu, sebičnosti in zavisti. Jezus bolj hvali mladega grešnika, ki se je ponovno podal po novi poti, kot pa tistega, ki misli, da je zvest, pa ne živi duha ljubezni in usmiljenja.
poslanica svetega očeta Frančiška za 56. dan molitve za poklice, pogum tvegati za Božjo obljubo. Dragi bratje in sestre, potem ko smo lani v oktobru doživeli živahno in rodovitno izkušnjo sinode posvečene mladim, smo pred kratkim v Panami obhajali 34. svetovni dan mladih. Dva velika dogodka, ki sta cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako glasu duha kot življenju mladih, njihovim vprašanjem in skrbem, ki jih bremenijo, njihovim težavam in njihovim upom. Na podlagi tega, kar sem imel priložnost deliti z mladimi v Panami, želim na svetovni dan molitve za poklice razmišljati o tem, kako nas Gospodov klic naredi za nosilce neke obljube in hkrati zahteva pogum, da tvegamo z njim in zanj. Na kratko želim razmišljati o teh dveh vidikih, o obljubi in tveganju, tako da skupaj z vami kontempliram evangeljski prizor o poklicu prvih učencev ob Galilejskem jezeru. Dva para bratov, Simon in Andrej skupaj z Jakobom in Janezom, ki opravljajo svoje vsakdanje delo kot ribiči. V tem napornem poklicu so se naučili zakonov narave in včasih, ko so bili vetrovi nasprotni ter so udarili ob njihove čovne, so se jim morali zoprstaviti. Kdaj pa kdaj je bil njihov trud nagrajen z obilnim ulovom, spet drugič so se lahko trudili vso noč, pa niso napolnili mrež, ter so se vrnili na obalo utrujeni in razočarani. Velik del življenja je tak. Vsak od nas skuša uresničiti svoje najgloblje želje, se ukvarja z dejavnostmi, za katere upa, da bodo rodovitne, in se poda v morje možnosti, da bi našel pravo pot, na kateri bi mogel zadovoljiti svojo žejo po sreči. Včasih uživamo v dobrem ulovu, drugič nasprotno moramo zbrati pogum, da obvladamo krmilo čovna, ki ga premetavajo valovi, ali pa smo razočarani, ko vidimo naše prazne mreže. Kakor v zgodovini vsakega klica, tudi v tem primeru evangelij govori o srečanju. Jezus hodi, vidi ribiče in se jim približa. Isto se zgodi, ko srečamo osebo, s katero se želimo poročiti, ali ko smo prvič začutili privlačnost posvečenega življenja. Doživeli smo presenečenje nekega srečanja in v tistem trenutku nas je spreletela obljuba veselja, sposobna izpolniti naše življenje. Torej tisti dan ob Galilejskem jezeru se je Jezus srečal s temi ribiči in prekinil ohromelost ustaljenosti. In tako jim je dal obljubo. Naredil vaju bom za ribiča ljudi. Gospodov klic torej ni udor Boga v našo svobodo. Ni neka kletka ali breme naloženo na naša ramena. Nasprotno, to je ljubeča pobuda, s katero nam Bog prihaja naproti in nas vabi, da vstopimo v veliki načrt, ki ga želi deliti z nami. Pred našimi očmi razkrije obzorje širšega morja in obilnega ribolova. Bog dejansko želi, da naše življenje ne bi postalo plehko in vnaprej določeno, ujeto vsakodnevno rutino in neodzivno za tiste izbire, ki bi mu mogle dati smisel. Gospod ne želi, da bi živeli iz dneva v dan, misleč, da v bistvu ni ničesar, za kar se je vredno goreče boriti in bi s tem počasi zadušili notranjo željo, da bi iskali nove smeri za našo plovbo. Če nam včasih da doživeti čudežni ulov, je to zato, ker hoče, da odkrijemo, da je vsak od nas poklican na različne načine k nečemu velikemu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.